Men Guds rike går fram. Men vi trenger å forstå at Guds rike har motstand. Men for oss så er det her at mennesket ser på det ytre, men Gud ser til hjertet. Og jeg vil, og det her er min bønn til Gud, at vi skal være en menighet som er midt i dag Gud har kalt oss til. En menighet som Gud kan se til hjertet på og være stolt av, fordi han ser at de er ikke opptatt av det som er i det ytre, men de er opptatt av kvaliteten. Kvaliteten. For når Gud skal øse kvantitet, vår oppgave er det å tenke kvalitet. Og hvordan måler Gud den indre kvaliteten? Vel, vi har tatt en menighetsprofil, men det har veldig lite med det å gjøre. Den menighetsprofilen, det er egentlig vår karakter på oss selv. Sant? Egentlig så er det da. For det er jo vi som har sagt hva vi mener om oss selv. Så det er jo bare vi som har gitt oss selv karakter. Altså, vi har gitt oss selv en god karakter, så det er jo flott. Men Gud ser at det er Guds rikes kvaliteter som han kan få stelle med, som han kan videreutvikle, som han kan bygge, som han kan styrke, sånn at vi kan representere Gud i den verden vi lever i, og være hans folk midt i en vond og vrang ett, som Bibelen sier. Jeg er overbevist om at Gud ser på oss med begeistring og fryd. Bibelen sier det. Ikke sant? Fordi at han vet hva planer han har. Og han ser alltid på seg selv hva han kan gjøre. Fordi Jesus sa, jeg skal bygge min menighet. Så Gud lurer, ser ikke på oss og lurer på om dette her kan gå eller ikke. Han vet hva han gjør. Ikke sant? Og det er veldig avslappende for oss. På samme tid så skjerper det fokuset vårt. Han har kalt oss til å være med på noe spesielt i hans plan. Altså, det her var ting som jeg opplevde Gud talte til meg forrige søndagsmorgen. Jeg satt og mediterte og så ut vinduet og ventet på Herren. Så det var en av de tingene jeg opplevde Gud sa, altså, jeg har en sånn spesiell plan med dere. Og det må være klar over det. Og han kaller oss til å være et hus som er rent, selv om ingen andre hus er rene. En bror som er pyntet, et folk som lever hans liv, som ikke har skittnet seg til av denne verden, og som søker hans rike og hans rettferdighet før det som gagner oss selv. Og hva skal vi svare til et sånt kall? Vi må svare at Herre, vi vil ikke søke det som gir mennesket til lags, på bekostning av lydigheten til deg. Vi må svare at vi vil ikke følge etter de som svikter ordet ditt, og lar denne verdens menneskelige rasjonalisme sette ditt evige ord ut av kraft. Vi må møte mennesket med nåde, og både med Guds nåde, og med den sannhet som bare er den sannhet som kan sette dem fri. Det er ikke hjelp å dulle det inn i det som klør i øynene. Det skaper ikke frihet. Det er sannheten som setter folk fri. Men da kreves det mot, for det er nesten ingen som tør å si sannheten lenger i vårt samfunn. Og det minker både kristne også som tør å si sannheten. Fordi verden legger press på. Men vi vil holde fast på ordet som han har gitt oss, selv om vi ikke forstår alt som han forstår. Fordi vi tror at han lønner troskapen imot sitt ord. Og det er ikke viktig for oss å vinne diskusjoner med mennesker, men det er viktig for oss at Gud har et folk å være stolt av, fordi de sier det som han sier. Det er viktig for oss. Jeg har lest det, som jeg sa, jeg vet ikke om jeg har sagt det til det, men jeg har sagt det til flere andre, at i siste måned, halvåren, så har jeg lest mye i salmene. Og det er mange ganger når jeg leser i salmene, så kjenner jeg meg igjen i situasjoner som David beskriver. Så jeg har ikke vært i samme situasjon, men jeg har vært i situasjoner som har med de samme prinsippene å gjøre, hvis du forstår. Ikke sant? Og der du ser til deg med folk som du vet ikke liker det du sier. Og når jeg har lest disse salmene, så har jeg sett hvordan Gud har talt til David og talt til andre i salmene. Og der har jeg bare kjent at den gleden jeg sitter med, er at jeg vet at jeg ikke feiler i å si det Guds ord sa. Skjønner du? Det er veldig tilfredsstillende. Fordi hvis du har Gud på din side, så betyr det ikke noe hva andre måtte mene. Og vi har Gud på vår side. Paulus sier det i Romerne 8. Er Gud for oss, hvem er du imot oss? Vi har ikke noe å være skamfulle over. I dette livet her så er det enklere om vi bøyer av ifra presset og feiger ut. Men vi vet at Gud har lovt å kjennes ved den som kjennes ved han. Derfor skal vi stå støtt. Og da jeg følte Gud talte til meg, da var det her: legg vind på troskapen imot mitt ord. Hold det høyere enn noe annet. Og lev da ut sånn at menigheten i enda større... Du vet, det er jo sånn som Paulus når han skriver til for eksempel Tessalonikerne. Så skamroser han deg for alt de er så gode på. Og så sier han, tre ganger så sier han, men det må gjøre enda større fremsteg. Det må legge enda mer vind på. Da så de alle... Her har han lett skamros dem for da, at de er så fantastisk gode på det. Og så må de legge enda mer vekt på. Ja, her skal jeg si hvorfor. Fordi at det at din kvalitet finnes og tåler press og utvikler seg sånn at han blir sterkere i det han allerede er en kvalitet på, gjør at han kan tåle mer press. Og fordi det kommer mer press, så trenger vi legge enda mer vind på å bli det som Gud har kalt oss til å bli. Et folk som lever ut hans pakt, hans kjærlighet, hans nåde, hans troskap, både imot ordet og imot hverandre. Jesus skal kjennes ved den som vedkjennes han. Derfor vil vi vedkjennes Jesu navn for mennesket og hans ord. Fordi at i salme 138 så står det: jeg bøyer meg mot ditt hellige tempel, jeg priser ditt navn for din miskunn og din troskap. Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting. Og når det kommer til Guds ord, så må vi jo alle innrømme at det er veldig mye i ordet vi ikke forstår. Det er noen som forstår mer enn andre, men det er mer vi ikke forstår enn det vi forstår. Men det gode er at det ikke handler om å forstå. Det handler om å tro. Det handler om å bøye seg for. Bibelen snakker om å skjelve for hans ord. Fordi vi tenker ikke kortsiktig. Vi tenker ikke bare frem til det som nasetuppen rekk. Vi tenker at Gud er på med noe mye, mye større enn det vi er nå. Og hvis vi skal få være et redskap i det som Gud er på med i fremtiden, så trenger vi å være veldig nøye med å ikke la ordet bli visket ut fordi meningene, menneskets meninger, sier noe annet. Og fordi det er noe som er politisk korrekt å si, og noe som ikke er politisk korrekt å si. Fordi det er strømninger i tiden vår som prøver å rive vekk ting og bringe ting til taushet. Nei, la oss være et folk som sier det som Gud sier. Og lever det ut. For han har gjort sitt navn og sitt ord. De to tingene, hans navn og hans ord, de er så sammenknyttet at de kan ikke skilles de fra hverandre. Og Gud har gjort det større enn alle ting. Det er fantastisk. Det andre, det var punkt 1. Så har jeg ett punkt til. Jeg har to punkt til, men neste punkt er dette her, at det handler litt grann om Guds rike. Kan vi lese sammen i Daniels bok kapittel 2? Profeten Daniel. Du har Jesaja, Jeremia, og så har du klagesongene, og så kommer Ezekiel, og så kommer Daniel. Så han er den fjerde av de store profeterne. Kapittel 2. Jeg begynner på vers 36. Du vet, han Nebukadnesar, som var konge i Babylonia, han hadde en drøm. Men han ville ikke si hva den drømmen var. Han forlangte at folk... Han hadde jo drømmetydere, stjernetydere, og åndemanere, og all slags spiritister som var rundt han, og han krevde at de skulle ikke bare komme med lettvint tyding av drømmen, de skulle fortelle han hva han hadde drømt også. Han var veldig strenge krav han stilte. Men det var jo veldig bra at han stilte strenge krav, for da spente han beina ut under alle disse her som bare ville komme med et eller annet, så hørtes flott ut i menneskeøret, men som ikke var verdt vatten, fordi det ikke var sannhet. Ikke sant? Så han hadde den drømmen da, av denne her fantastiske statuen, som var høy og nådde opp til himmelen nesten. Og den hadde da et hoved av gull, og så hadde den armer og bryst av sølv, og så hadde den mage og hofte av kopper, og så hadde den legger av jern, og helt nede da, så var selv føttene og tærne, det var en blanding av jern og leire. Det var altså ikke i legering, men det var dels jern og dels leire. Og så hadde han denne statuen, og så mens han så på denne statuen, så var det en liten stein som ble revet løs, men ikke av menneskehender. Og denne steinen, den traff disse beina på statuen. Og da knuste hele statuen, sånn at den ble til støv, som på en treskeplass. Og vinden kom og føyste det bort. Er du med? Og så er det da i vers 36. Så har da Daniel, han fikk denne drømmen ifra Herren, så han tyder, han delte først drømmen. Og så sier han, det var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen tydinger. Konge, du konge over kongene, som Gud i himmelen har gjevet kongedømme makt og styrke og ære. Mennesker, hver de så bur, dyra på marka og fuglene under himmelen, alle har han gjevet i de hand, og han har sett deg til hersker over deg. Du er hovedet av gull. Men etter deg skal det komme et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike av bronse, som skal råde over hele jorda. Det fjerde rike skal være sterkt som jern, som jernet knuser og knaser alt, skal det knuse og slå sund alle de andre, lik jern som slår sund. Føtene og tærne, som du så, var dels av pottemakerleire, dels av jern. Slik skal riket være delt. Noe av styrken til jernet skal være i det. Du så da at jernet var blandet med leire. Av tærne dels av jern og dels av leire tyder at riket for en del skal være sterkt, men for en del veikt. Slik jernet som du så var blandet med leire, skal mennesket blande seg til ei slekt. Men de skal likevel ikke holde fast ved hverandre, like lite som jern kan blande seg med leire. Men i dagene til disse kongene, altså disse jern- og leirekongene, så skal Gud i himmelen skipe et rike som aldri i evig går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker. Men selv skal det stå til evig tid. Du så da at en stein var treven løs fra fjellet, uten at noe han rørte ved han. Og han kraset gjerne, bronsen, leire, sølle og gulle. Den store Gud har nå gjort kjent for kongen det som skal hende i fremtiden. Drømmen er sann, og tydingen er pålitelig. Og da kastet Nebukadnesar seg ned og tilba Daniel med ansiktet mot jorden. Fordi han hadde møtt sin overmann. Det babylonske riket var riket med hoved av gull. Etter babylonerne så kom et annet rike som var litt ringere, men det var enda større i utstrekning. Det medopersiske riket. Og det står om det i Daniels bok, for det var Daniels bok dekker tid til begge disse to rikene, eller i hvert fall langt inn i det andre riket. Det tredje riket som kom var det greske riket, da Alexander den Store kom. Og det fjerde blandingsriket som altså her er Romerriket. Og Romerriket slo an i Israelsområdet i år 63 før Kristus, men på den tiden når disse kongene rådde, i romernes tid, så kom denne steinen. Legg merke til, det var en liten stein. Og legg merke til, han var ikke revet løs av noen menneskehånd, står det. Hvem er det da som hadde revet han løs? Gud. Det var en liten stein, men han treffte statuen og knuste alt til støv. Men, etter han hadde knust alt til støv, så begynte han å vekse. Og han vaks, og han vaks, og han vaks, og han ble til et fjell så stort at det fylte hele jord, står det. hvis man har lest selve drømmen. Sånn, da fylte hele jord. Jesus kom mens romerne rådde. Han var en liten stein. Han var ikke noen stor konge som kom i et palass. Han ble lagt i en stall som et barn, som en baby, sveipt i og lagt i krybba. Men Gud hadde denne proklamasjonen. Ære være Gud i det høgste, og fred på jord blant mennesker som Gud har velbehag i. Og Jesus sa, hvis det er ved Guds finger jeg driver ut i vonde ånder, så er Guds rike iblant deg. Og han sa, Guds rike er ikke her og der. Du kan ikke si her er det, eller der er det. Guds rike er midt iblant deg. Det er ikke et geografisk rike. Det er ikke et politisk rike. Jesus sa, mitt rike er ikke av denne verden. Hvis det hadde vært sånn, så hadde mennene mine kjempet for meg. Guds rike er det rike som gir ende på alle andre riker. Men som selv ikke skal gå over til noen, fordi det er et evig rike. Og det blir for evighet stående. Dette riket er det med til høyre. Det er et sigrende rike. Det er bestemt på forhånd av Gud til å stå til evig tid. Og denne steinen var den steinen som bygningsmennene vraket. Jesus sa det selv. Peter sa det i apostelgjerningene også. Han var den stein som bygningsmennene vraket, men som nå har blitt hjørnestein. Han er den som alt skal bygges på. Og Jesus sa selv at den som faller på denne steinen, han blir skadet. Og den som steinen faller på, han blir knust til støv. Den som faller på steinen skader seg. Her er hvorfor. Fordi Jesus sa dette til folk som tok anstøt av Jesus. Som ikke vedkjente seg Jesus, men de tok anstøt av det han gjorde. Gikk i reaksjoner og enda i forherding. Det er det som kan skje med mennesker, skjønner du. Men altså enda verre er den dagen stein faller på deg. Han er en snublestein og et berg til fall. For mennesker rundt oss i det samfunnet som vi lever i. Men uansett, hvem som faller og hvem som har vært reist opp, vil steinen vekse. Han vil bli til et fjell som er det største på jord. Det vil si det rike som siger og blir stående til evig tid. Dette er viktig å forstå. Guds rike er alltid i konflikt. Den dagen Jesus blir født av Maria og lagt i krybba, de vise menn som var leder av Gud, slepte fokuset på stjerner og begynte å tenke menneskelig deg også. Og den menneskelige tanken gjorde at de endte opp i slottet til Herodes. Fordi de sluttet å følge stjerner. Men de gikk til slottet. Det er jo der kongene vanligvis blir født. Og det resulterte i at alle guttebarn under 2 år ble beordret drept i Rama, eller i hele det området i Betlehem. Hvorfor da? Fordi Guds rike alltid er i konflikt. Gud har skapt alt, derfor tilhører alle ting Gud. Han er den eneste rettmessige eier og lovgiver. Han er den høgste og den eneste autoritet. Han er styrer og han er livgiver. Alt som er skapt er der for Gud og for hans mening med alle ting. Guds rike er helt enkelt. Altså, hvis vi spør, hva er Guds rike? Vel, her er en enkel, jeg skal gi deg en enkel definisjon. Guds rike er da faktum at Jesus har fått retten til å være Herre over alt. Og alle plasser der hans herredømme er representert, da vil du se noe som har med Guds rike å gjøre. Det er dette som er Guds rike. Jesus sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Denne retten til å være Herre og styre som Herre er gitt han av Gud. Enda er det ikke blitt synligt at alt er lagt under han. Men, sier Hebreerbrevet, vi ser Jesus. Han som for en lite stund var sett lavere enn englene, men ser han krona med herlighet og med ære. Og fordi vi ser han krona med herlighet og ære, fordi vi kan se da med våre indre øyne, så ser vi at fordi han er den han er, fordi Gud har sett han på kongstolen ved sin side og sagt, se til her. Eller han sier, salme 110, han sier, det tar ut for meg, han sier til her, Herren sa til min Herre, se til jeg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle fiender til skammel for din kongstol. Motstand kan variere fra tid til tid og fra land til land, men Guds rike er alltid i konflikt. Johannes, han hørte en røst som sa, eller han hørte, ikke, han hørte ikke røst, han står, etter dette hørte jeg noe som liknet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang, halleluja, sigeren og ære og makta tilhører Gud. For sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store hora, hun som ødela jorda med horeriet sitt, og blodet av tjenerne sine har han kravd av hender han. Du kjenner selv om det er motstand imot Gud og imot Guds rike, så kommer Guds rike til å seire. Vi skal få være med og høre den samme sangen. Sigeren og ære og makta tilhører vår Gud. Og røyken skal stige opp, står der, fra Babylon i all evighet. Babylon er et synonym for hele dette spekter av opprør imot Gud. Det som alltid gir motstand imot Guds rike, det er det som Bibelen kaller Satans rike, eller denne verdens rike, eller ofte bare helt enkelt verden. Det vil si de kreftene i verden som alltid er i opprør imot Gud, fordi denne verdens Gud er en manipulerer av menneskesinnet. Han manipulerer ikke bare menneskesinnet, men dermed så manipulerer han også kulturene. Og han manipulerer trendene i samfunnet. Alle oss som sitter her inne i dette rommet her, har en gang vært under den manipulasjonen. Og den er ikke stillende for noen av oss enda, men det er kommet en vesensforskjell inn i bildet. Hvis du leser Efeserane 2, så står det om denne manipuleringen, der han sier at vi var alle døde, altså åndelig døde, på grunn av syndene og misgjerningene våre, og vi levde i deg på denne verdens vis. Ja, vi levde alle i deg, styrt av han som hersker i himmelrommet, og den ånd som virker i det ulydige. Her snakker han om oss før vi blir frelst. Vi var styrt av mørkets makt, og den ånd som virker i ulydige mennesker. Da var det så styrte oss, og så står det, vi levde i deg etter våre egne, og følte våre egne lyster og våre egne tanker. Så du ser da at når mennesker går rundt og tror at de er fri, så er de ikke fri. Fordi de tror at de er styrt av sine egne tanker, sine egne lyster, og føler en frihet til å gjøre det. Men de er bare styrt av den manipulerende ånd som virker i det ulydige. Så mennesket er ikke fri. Ordet fri vilje trenger å få en ny mening hos oss. Fordi jeg har funnet nå tre plasser i Bibelen der det står om fri vilje i den nye oversettelsen. Og det er alltid fri vilje til å gjøre det Gud vil. Det er så fantastisk. Før vi ble frelst, så var vi ikke fri. Nå når vi ble frelst, så ble vi fri. Til hva? Til å gjøre som vi vil, til å gjøre som han vil. Det er fantastisk. Så kom Jesus. Og han ga oss del i evangeliet. Godt nytt ifra Gud. Om frelse og forsoning, om liv og udødelighet, om rettferdighet og fremtidshåp og evig liv og glede sammen med Gud. Ikke sant? Evangeliet om Guds rike, som seirer fordi Jesus alt har vunnet seier. Satans influering som ødelegger, stel og drep, som terroriserer folk her og nå, og som stel ifra det Guds tiltenkte arv om evig liv og arverett til den kommende verden. Denne manipuleringen er slutt på denne måten at Jesus ga sitt liv for de som tar imot og som han får kjøpe fri. For det er det som er så utrolig viktig for oss, fordi at han har kjøpt oss ut av det gamle riket i verden. Det står at han har satt oss over, at vi har gått over ifra døden til livet. Vi har gått over ifra Satans makt og til Gud. Han har kjøpt oss ut av verdens rike, og så står det at han har sett oss inn i sin kjære sons rike. Så vi har fått et nytt pass, om du vil. Vi er borgere av et nytt rike. Vi tilhører ikke lenger denne verden. Vi er i denne verden, men vi er ikke lenger av denne verden. Vi tilhører Guds rike. Vi har blitt født på ny. Født ifra oven, som borgere i et nytt rike. Og her er en uttalelse som jeg har lyst til at du skal høre. Dette Guds rike er ikke... takk skal du ha, Jan. Du er en god mann. Dette Guds rike er ikke et alternativ. Hva mener du med at det ikke er et alternativ? Det er jo det jeg mener med at det ikke er et alternativ, det er da at det er mer enn et alternativ. Guds rike er et ultimatum. Guds rike er et ultimatum. Og dette riket har vi kommet inn i. Og dette riket er kommet inn i oss. Det er fantastisk. Derfor sier Jesus, ikke syd for livet deres, hva de skal ete og hva de skal drikke og hva de skal kle kroppen med. For alt dette spør hedningene etter. Men en gang så peker han på materialismen som er i denne verden. Det han sier til oss, han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal han sørge for at alt du trenger skal du få i tillegg. La oss bare ha fokuset. Gjennom mye av det som ble delt forrige søndag, så handler det om å søke Gud, bruke tid med Gud, tre fram. Veldig mye av det som ble delt sist. Altså om dette her så er det utrolig mye vi kunne sagt, nå kan vi bruke tid på en annen gang, men det står, men jeg har lyst til å si en ting til, ikke søk, eller du vet det står i Bibelen, alt har jeg lov til, men ikke alt gagner. Hva er det som gagner oss til vokser i Gud? Hvor mye tid bruker vi på å søke Gud? Hvor mye tid bruker vi, hvor mye tid jeg har skrevet opp her, så jeg leser, hvor mye tid bruker vi, hvor mye tid bruker vi til å fylle oss med Guds ord? Og det vi fyller oss mest med, er da Guds rike, eller da livet Jesus betalte en kolossal pris for å kjøpe oss utifra. Jeg tenker at det er et faktum at alt har jeg lov til, men det er ikke alt som gagner. Men søk det som gagner. Det er det jeg bare vil si. Fordi at du vet selv hva som gagner. Jeg går an å bruke veldig mye tid på grådig mye unyttige ting. Men så er det mange relativt unyttige ting som er veldig givende å være med på også. Selv om ikke de er direkte åndelige. Så det er ikke på en måte det jeg sier. Jeg mener, fisker er jo veldig nyttigt, selv om ikke det er sånn kolossalt åndeligt. Altså, det er mye som er nyttigt, og som er sunt, og som er gode interesse og alt sånt. Men det er også mye som er så fullt av denne verdens måte å bli underholdt på. At det er grunn for oss til å spørre oss selv, gagner det meg? At jeg har lov til det er helt greit, men gagner det meg? Kjenner jeg meg fri? Ser du? Jeg må lande. Jeg visste at det kom til å være litt lenge i dag, men jeg må bare få lirt av meg. Det tredje og siste, dette er holdt fast på ordet. Vær så snill, holdt fast på ordet. En av de store kampene som vil møte oss i tida som ligger framfor oss, da er kampen mellom Guds rike og verdens rike om Guds ord. Denne berører oss alle. Gud sier til oss, jeg har valgt å gå ut til å være et folk i det samfunnet de bor i, som står fast på mitt ord, som sier det jeg sier, og som lever mitt ord ut synlig for alle mennesker. Og han spør, vil det gå videre med meg og stå fast på mitt ord, så skal jeg føre dere min vei og fullføre min plan med dere. Det var en av tingene jeg opplevde Gud sa sist, søndag. Skal jeg si det en gang til? Jeg har valgt å gå ut og være et folk i det samfunnet de bor i, som står fast på mitt ord, som sier det jeg sier, og som lever ut mitt ord synlig for mennesket. Vil det gå videre med meg og stå fast på mitt ord, så skal jeg føre dere min vei og fullføre min plan med dere. Gud har lagt til rette for oss for at vi skal lykkes med dette. Og han er stolt over å finne et folk som vil holde seg til hans ord, selv om de ikke forstår alle ting som han forstår. Men Jesus sier, vært det værende i meg, og vært mine ord værende i dere, så kan de be om hva de vil, og de skal få det.